6 күн мен өтеді. Екінші жарысын 179, екеуін қосқанда 365 күн ба? Аналардікін қосқанда аймен мен 6 айды қостым. Бірде біреу келген. Оған да мен бірмеген. Это элементарная математика ғой.
Бір жылда неше күн бар екенін нақтылау үшін 1923 жылы Женевада календарь реформасына орайластырылған халықаралық комитет құрылған дейді ғалым. Сөйтіп Біріккен ұлттар ұйымының қоржынына 400-ден астам жоба түскен, бірақ күні бүгінге дейін бұл жобаның бірде-біреуі қабылданбады, өйткені көп жерде күмәнді сұрақтар туған. Оның ішінде бір жыл 13 айдан құрылсын деген ұсыныстар да болған екен. Сол уақыттағы нәрселерді ғалым жандандырып тұр дейді журналист Жұмабай Шаштайұлы.
Бұл бұрыннан көтеріліп келе жатқан мәселе. Бұл өткен ғасырдың 20-сыншы жылдарының басында ұлттық Біріккен ұлттар ұйымының негізінде осы мәселе бойынша пәленбай жобалар ұсынылған, пәленбай ұсыныстар болған. Оның қабылданған, қабылданбаған советінде қалып қалған. Біреулер оның басты жағын көтергенде, осы мәселе осылай көтерілу керек, осылай болу керек дегенде, екінші біреулер негізінде бұл жабылып қалған. Оған түскен жаңағы жобалар, ұсыныстар ешкімге қажет жоқ болған. Ал сол негіздегі дүниені бүгісі қайтадан тірілтіп жандандырып отыр. Бүгісінің жандандырып отырғанында әншейін газетке бере салу, газетті дүрліктіру емес. Бұл жерде ғылыми негіздегі түсініктемелер бар. Бұл жерде діни негіздегі түсініктемелер бар. Бұл жерде жаңағы Библияңызда кіріп кеткен ішінде түгел. Ондағы бүткіл анықтамалықтар, сондағы олардың осыменен сәйкесіп жатқан нүктелері, осының бәрін бүгісі пәленбай жылжырып көз майын тауысып анықтаған, зерделеген, зерттеген. Соның негізінде мына календарды бүгісі дүниеге әкеліп отыр.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына мәңгі қазақ күнтізбесіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Хабардың келесі жартысында аталмыш мәселеге қатысты өзге де мамандардың пікірлерін тыңдайсыздар. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үш рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан мәңгі қазақ күнтізбесіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Сайлыбай Бекболатовтың айтуынша, нөл саны бүкіл сандардың негізі ретінде басқа қандай да бөлінбейтін өлшемге жататын күштің, бірегей құрылымның жекелеген негізі түсінігін білдіреді. Сондықтан әр жылдың бірінші айы нөлдік нүктеден басталып саналады.
Наурыз айының күн мен түннің кеңескен күннен бастап есептегенде бір жылда 365 күн болады. Нөлдік нүктеден есептеу бұл тек қана жердің есебінде ғана бар дүние емес. Мына сағаттың өзін ана пайшная время деген бар. Дүниежүзі қабылдап қойған. Оның өзін жердің өзін 24 поясқа бөлген меридианға. Сонда бір меридианды нөл қылып алған. Бұл бар дүние. Ол сағатқа келген уақытта Всемирная поясная времяның уақытын анықтағанға келген уақытта ол кезде нөл керек, өйткені бүкіл самолеттердің барлығы по часовом поясному времени ұшады. Өрде сәл қателессеңіз, ол дүниеге аттанып кетіп қаласыз. Ал мен ерде қателеспегендіктен жүре берген бұл календар. Нөліңіз бір сағат, қалған 23 бір сағат, қосқанда 24 төрт шаға келеді. Ол ерде есеп нөл деген жүреді. Ал мына күнге келген уақытында ол есепті жоқ, бұл нөл, бұл қалай деп басын ауыртады.
Халықаралық ақпарат агенттігінің президенті Балтабай Рахымжанұлы бұл күнтізбе туралы алғаш рет 16 жыл бұрын естіген екен.
16 жыл бұрын осы мәселені көтерді. Соған енді шынында бұның алдында ойладық, бұның бәрі шын адамның бір қиялы болады ғой сондай деп. Соған біз бұл майян календарымен салыстырдық. Майян календары тур осы күн календары сияқты. Бірақ календар айтылған 12 жыл 22 декабрьде ол календар соңы деп. Жұрттың бар ой катаклизмі болады, қырылады деп отыр ғой. Менің ойымша ол телегонда емес. Емін олар білді, осы сол календарыңыздың жарыққа шығатын уақытын келетін осы уақытқа келетін сол уақыт келіп отыр емес кетейін.
Мәңгі қазақ календарының негізгі мақсаты тыныштық пен демалудың дәл ме дәл ара қашықтығын айқындап, тіршіліктің ең соңғы 7-ші күнін анықтауға жәрдемдесу дейді Сайлыбай Бекболатов. Ал Балтабай Рахымжанұлының айтуынша, бұл күнтізбенің өзгелерден айырмашылығы үлкен.
Мен бул календардын маселелерин артышыл неде? Биз 12 ай адын жүрүп кеткенбиз. Бирок сол 12 айым жыл сайын аусат. Ораза аусат. Миллиард долларга календар аусат негизи боюнча. Себеби неде? Себеби булар 300 бир жылда 365 күн болу керек. Ал сонун бирөө ар түрлүү келет. Жана арабтар 354 күн дейт, израилдер 385 күн дейт. Мына Юлий Цезарь деген июлда 31 кылды. Август одан кийин келип мен Юлийден кем бел 31 кылды. А биз жүрмүз 30 000 жыл болду мына. Бизге баары бир. Сондуктан да азыр мына мен адын жүрөткөн себебим мына кисин табып аткан эмеси бул күннүн жерди айналганда 365 күн экен далилдеп өнүк. Бул калай далилдеп отур? Бурун Римдин кезинде эмнеге бул далилденбеди? Олар бирдей цифрдан өткөн римский цифр байкайсызбы 1-2 башталат. Сондо 1-2-365 күн дейт. Ал 362 күн бул жетпейт нес. Ал 16-дагы мына биздин мына христиандар календарь дейт. Христиан туган күнүн 16-дагы сонун чыгарып салды. Күндү айналып турган 13 шоо жылдыз. 13-кө бөлүү керек. 17-ке бөлсөңүз канча тартканча канча акыл болуп кетет. Высокосун болмайды. Ал бул күн сонун эми 13 шоо жылдыз бар экен дейт. Ол убакта да билген. Бирок алар 12-13-ти шаршай мен жылан дейт казакша. Сол экөө косуп жиберген. Арасы жакын тур гой, ким билип атыр оны деп. Сонымен 19 жылды бул 12 айналдырып айналдырып биз айтып акмак кылдык.
Сайлыбай Бекболатов бул күнтүзбөнү жасау үчүн 20 жыл эңбектенипти. Ол календарь барлык алемге ортак болады деп санайды. Галым оган патент алып үлгерген экен.
Ал эми бул соган патент алып отур азыр. Сол патенттин баары бүкүл ядерный физиканы изучать этти. Бүкүл значит динди изучать этти, Библияны изучать этти. Бар дүйнөнү. Сол бүкүл календардын баарын изучать этти. Сөйтүп айналдырып көп сонун ичинен чыгарып отурган 13 жыл бар экени бул көзү жетти. Бул сонун эми бул мына неге коюп, дүйнөзүлүк неге десибитни азыр колунда патент тур. Мына жылдыздарды айгылатын мекемелер болот. Солардын эси 13 жыл бар экенин мойындатты. Ал мойындаса, онда значит уже 365 күндү 13 бөлүнүш керек го? Калай карасыңдар?
Дейді Балтабай Рахымжанұлы. Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан мәңгі қазақ календарына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан мәңгі қазақ календарына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Балтабай Рахымжанұлы жаңа жыл бүкіл әлемде тек бір күнде ғана аталып өтілуі керек дейді.
Сонда жаңа жыл қайдан басталады? Біреу алты оны жаңа жылды жаңа орыстар январь дейді, Қытай айтады оны күз дейді. Жаңа жыл деген сөз кәдімгі күннің жаңағы өзінің осымен айналып тұрған кезі, күн мен түн теңелген кезі. Ол дүние жүзі бойынша тек бір ақ күн 21-ші наурыз, 22-ші наурызға қарағанда. Солай емес пе? Олай болса жаңа жыл дүние жүзінде қай күн болу керек? Тек наурыз. Бұл соған келді. Солай емес пе? Ал енді ол наурыз оған келсе, ол күні жер күнді айналған уақытта өз осымен нөлден бастап айналып нөлге барып тоқтайды ғой. Нөл мен бірдің ортасында 24 сүрткі бар. Бұны бұлардың бәрі ұмытқан. Ұмытпаса біргісі келмейді. Сонда болмаса айтып мына нөлден бірге шейінгі 24 сүрткі именно неден басталады екен? Бастамасы наурыздан басталады екен. Сондықтан ол күні 28 күн болмайды. Ол күні не болады? Бастама болған күні 29 күн болады. Сонда 29 күнді наурызды қоясыз, 10 ай болған апта. Ал қалғандарын 12 айды 28-ден қойсаңыз 365 күн шығады. Ешқандай мыңдаған жылдардан кейін ауыспайды бұл календарь.
Балтабай Рахымжанұлын бұл календарь таңғалдырған екен. Оның айтуынша календарьды құзырлы органдарға апарып көрсеткенмен нәтиже шықпаған, сондықтан да енді Біріккен Ұлттар ұйымына хабарласпақшы.
7-ші күндегі бар ғой, сол әр күнде 7-ші күні 7-ші күн болып жасалып келеді. Ана календарын қараңызшы, есіңіз шығады. Бұл мыңдаған жыл бұрын ауыспайды бұл. Өйткені бұл точно жаңа айтқандай ненің эфициентін тауып күн мен түнге арасын дәлелдеп отыр. Біз календарьға үйрендік, үйренген айналайын, космосқа бірден шыққан жоқпыз ғой. Бәрі келді ғой, емес пе? Сондықтан мына біздің үкімет қазір мүмкіндігі болса осыны қазақтан шықты деп дүниежүзіне жар салатын уақыт келді. А 2 жыл болды ешкім не қалмайды, ешкім қарамайды. Енді бұл сонымен амал жоқ, жаңа неге прессаға шығып енді бұны біз оңға Құдай қаласа оңға уже адамдар шығып жатыр. Басқа ел қабылдайды, өйткені барлығы шындықты білгісі келеді ғой. Мысалы сөйтіп айту керек, 30 мың жыл біз ақымаққандарыңыз жетеді. Жаңа жылыңыз наурыз, біз осы календарьды аламыз деп әркім, мысалы мен өз басымда жазамын, сіздердің де мына азаттық болатын болса бұны дүниежүзіне жеткізу керек.
Балтабай Рахымжанұлы қандай мемлекеттік ұйымдарға барғанын айтып берді.
Кадимга аппарат президенттин алдына апарып туруп, тапшырып туруп, осуну жаңа айткандай, эмне жаңагы министр көтөр, содон кийин жаңа айткандай бүкүл сенаттын келгери бар. Соларга апарып осунун барын түшүндүрүп, биздин мына мүмкүн Шайлбай Бекболат, мына менде мына айткандай мына эсим Балтабай Рахымжан болду. Мына мен тауып аткан эңбегим, мынуктун кудуретин ашып отурум. Энди өзүңүз ойлоңузчу, патент алуу деген нуктун дүйнөсү боюнча бул сивилиз казык көтөрөт деген сөз го. Осунун барын биз ана кисиге жеткизейик десек, бизди 200 жылга кабылдаган эмес. Энди өзүңүз ойлоңузчу, бирөөлөр жетти, бирөө жеткизбейт. Ойлойт, ойлойт, мына биз осуларга таап зачем на календарга ауыстырса кертин балыга карамыз аны эттер эл журт билүү керек кой.
Календар мәңгі болмақ, дейді Сайлыбай Бекболатов. Ол қанша ғасыр дәуір өтсе де өзгермейді. Күн күнімен, ай айымен, апта күндері апта күндеріне ешқандай өзгеріссіз қайталанып келіп отырады. Ал Балтабай Рахымжанұлы оның неге мәңгі қазақ календары деп аталғанын түсіндіруге тырысты.
Мәңгі қазақ деген сөзді, қазақ деген сөзді Құраннан алсаңыз, құлшылық Аллаға зікірін қалау деген сөз екен. Зікір деген сөз мына молдалардың азанын кешке оқитын несін зікір дейді. Сонда Алла тағала адамды жаратқанда қазақ деген сөзбен жаратты. Қазақтың құдіреті қайда жатыр? Өй, алдымен сен қазақтың қайда шыққанын Құран арқылы дәлелдесейші. Адам деген сөзіңіз қазақ, байқайсыз ба қазақша?
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосына берілген мәңгі қазақ календарына арналған хабарымыз аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Азаттық радиосына хабарларын одан ары жалғастырамыз. Микрофон алдында мен Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама биогаз құрылғылары тақырыбына арналады. Алдымен бүгінгі хабарда айтылатын мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. Қазақстанға алғаш әкелінген биогаз құрылғысы іске қосылды ма?
Газ свет алып отырмыз. Айында қазір бір тағы бір документ, разрешитель документтер болмайды, соны былай биогаз істеп тұрмыз.
Мұндай биогаз құрылғыларының пайдасы неде?
Бүктіртіп, одан кейін барып үстінен оның барлығы ашқан кезде газын алу мысалға өте пайдалы дүниелердің біреуісі.
Қазақстанда осындай құрылғыларды шығару көзделіп отыр ма?
Шағын 20-30 бас ұстайтын сүтті сиырлар ұстайтын ірі қара сондай фермалардың маңайында 5 кубтық биореакторларға зерттеулер жүргізіп, соның жаңағы әртүрлі өлшемдерін алды.
Міне, қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелер туралы толығырақ айтатын боламыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Қостанай облысының Қарасу ауданындағы Қараман К жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қидан электр қуатын өндіруді жүзеге асырып отыр. Бұл тақырып бұрыннан көтеріліп келе жатқанымен алғаш рет іске асып отыр, дейді компания қызметкерлері. Олар малдың қиын өңдеу арқылы метан газын алып, оны электр қуатына айналдыруда. Шаруа қожалығының басшысы Серік Қажиевтің айтуына қарағанда, жылына 3,752 киловатт электр қуатын өндіруге мүмкіндік бар. Құрылғы елге 2009 жылы әкелініпті.
Биыл міне жібердік оны. Газ свет алып отырмыз. Айында қазір бір тағы бір документтер, разрешитель документтер болмайды, соны былай биогаз істеп тұрмыз. Бәрі полный мощность систематор әлі. Сол документ разрешительный болмады. Документ болса мынау свет беруге, свет беруге. Ол біз уже істейміз. А біз қалай қазір былай жай ұстап тұрмыз газ бен светті. Ну әлі толық істеп жатқан жоқ. Оныкі мощность жылында беретін 3 миллион киловатт, бір жылда беретін 3 миллион киловатт. Біз например біз үлкен томыз. Үлкен то бізге жылына 1,200,000 киловатт керек өзімізге. Өңдесін біз сол, бізде не бар фарфайт деген организация сол. Соның это линия электропередачи соныкі, соған тапсырамыз. Ол сосын өзі үлестіріп, осы район бойынша жабады. Линиясы электропередачи фарфайттікі, біз оны сол линияға сөміз ғой, тоқты.
Құрылғыны орнату үшін 1.5 жыл уақыт кетті, дейді Серік Қажиев. Ол бұл аппаратты әкелу толығымен өз компанияларының бастамасы екенін айтты.
Қазір толығымен істемейді, біз газ алып тұрмыз, газ метанды қарамалдың қиы бар ғой, содан алып тұрмыз ғой газды. Ол газды сосын жұмсаймыз, осы электроэнергия аламыз. Бізде чехословакский 2 двигатель тұр, сол 2 двигатель мынау газбен істейді. А газды сол қиыдан аламыз. Сол 2 двигатель істейді, сосын андай 2 генератор бар, сол генератордан тоқ шығарады. Іші 2 ферментатор тұр. 2 ферментатордан сосын бізде 5 мыңға жақын қарамалымыз бар. Сол қарамалдың қиын әкеледі, сумен сумен қосылады сол ферментатордағы. Содан кейін ол газ шығады, метан. 60% газ шығады, газ метан шығады. Ол екі двигатель бар, Чехословакия. Сол двигательді жүргізеді сол газ. Сол газдан сол двигательді екі генератор бар. Сол генераторда жұмыс істеп бізге тоқ шығарады.
Серік Қажиевтің сөзінше Украинадан келген құрылғының бағасы 400 миллион теңгені құраған. Ол елде өзге де биогаз құрылғылары бар екенін айтты, бірақ олардың барлығы да кішігірім қолдан жасалынған аппараттар деді ол.
Біздің біріншіміз ғой республикада. Кім білді онда қандай проблема болатын? Біз бәрін істеп, бәрін шығардық, соны тоқты өзіміздің производствоны жауға. Сонда бір метр ғой енді. Андай документ керек, мынандай документ керек, соны жүрміз ғой әлі.
А оны қандай ұйым беру керек?
Жоқ, ондай правила бар, ондай көп былай бір сөзбен айта алмайсыңыз. Сонда қазір Чехословакия деді, бұл жұмысты көп, ол қазір Чехословакия, сонда 12 пункт бар, сол 12 пункттың бәрін орналту керек. Соның ішінде АФКУ деген бір пункт бар, соны бәрі. Оны былай неткенде әлі жұмыс бар сол разрешительный документтармен. Былай айтып отырмын ғой, газ бар, свет бар, только соны бере алмай жатырмыз. Ну енді амандық болса енді бір ай бола ма, екі ай бола ма, одан өздері дұрыс айта алмайды қазір қандай не сол документалды, разрешительный документалды. Анаудан шығады, мынаудан шығады, сонымен пока бәрін түсінгенше біраз уақыт болып қалды ғой. Көмектесіп жатыр ғой қазір, қазір бәріне де шықтырып қойды, жаңағы да не де шықты, көмек беріп отыр. Алып отқан электр энергиясы арзан. Біз оны өзімізге алат, сосын қалғанын мынау сол форфайтқа береміз. А форфайт бізден алады да, сосын ол уже форфайт өзі халыққа үлестіреді. Тірі қарасы компания. Біз өзіміз сата алмаймыз. Біз халыққа сата алмаймыз. Біз только мынау форфайтқа ғана сатамыз, а форфайт сосын өзі үлестіреді жағды. Но біздікі арзан, біздік арзанырақ болады. Бізге де өзімізге жай бесплатно пайдаланамыз, а сосын мынау то, что мынау линия электропередач, сол форфайттікі, соған төлейміз электроэнергиямен. А қалған өздері сосын тағы үлестіреді.
Серік Қажиев аппарат толығымен іске қосылғаннан кейін ауыл тұрғындары малдарының тезегінде іске жарату жоспарда бар деді. Себебі бұл экологияға жағымды әсер етіп, ауаны тазартады.
Бізде 5 мың қара малымыз бар ғой. Оған бір қара малдан бір жылда кетсе 9 тонна деп шығады. Бізге бір жылға 16 мың тонна қи керек. Ол қиымыз бар. 7-8 жыл Германияға барып көрдіміз. Анда выставка болды Ганноверде, сонда көргенбіз осы нені. Биогаз онда Европада 30 жылдан көп істеп жатыр ғой бәрі. Сол фермерлерге барғанбыз, фермерлерде көрдік осы биогазды установка. Сол олардың ана сорттарының қиынан содан бәрі шығарады. А бізде қара малдың қиынан. Біз Украинада істеп жатырмыз. Бізге шеф монтаж украинская фирма істеген бізге. Сол Украинадан тауып, содан келіп, сосын бізді үйретіп, содан Украинада да осындай бар екі установка істеп жатыр. Одан Украинада салды, сосын Прибалтикада салды, сосын бізде салды міне. Энергиядан басқа одан нұрсқидан. Газ шығады, сосын таза органическое удобрение шығады. Ану жидкое удобрение и твердое удобрение. Оны өзімізде сосын не бар ғой, полеводство бар ғой. 82 мың гектар сол жеріміз бар. Сол енді қазір неге сол удобрение шығарып жатырмыз, ана жидкое удобрение қазір шөп көлестірдік, неттік. Ол сол шығатын сол электроэнергия шығады, органическое удобрение шығады. Сосын ауаны тазалау ғой енді. Қазір енді ертеде сол қи жай жатсып, жай шіріп нетіп, атмосфераны бүлдіріп ауаны. Қазір ол бәрі таза болады ғой енді. Біз оны бәрін тазалап нетіп, енді сол базалық тазалап осында әкеліп жатырмыз ғой.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының биогаз құрылғылары тақырыбына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына биогаз құрылғылары тақырыбына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Қазақ ауыл шаруашылығын механикаландыру және электрлендіру ғылыми зерттеу институты бас директорының ғылыми жұмыстар жөніндегі орынбасары Марат Қалиасқаров биогаз құрылғыларын пайдалану саласында үкімет, ауыл шаруашылығы министрлігі, Қазагро инновация тарапынан 42-ші бюджеттік жоспар бойынша жұмыстар атқарылып жатқанын айтты.
Мал фермалары, соның ішінде ірі қара құс фермалары, шошқа фермалары осылардың барлығында жаңағы шығарылатын көңнің барлығында әртүрлі деңгейде газ бөлініп шығады. Таза күйінде бөлініп шыққан күйде пайдалануға бірден болмайды, өйткені оның құрамында зиянды жаңағы газдың құрамында көлемді түрде әртүрлі құрылымында болады. Соның ішінде ең көп түрі шошқаның, сонан кейін жаңағы құстың күйінде болады. Ал онан кейінгі үшінші деңгейде сол мына ірі қара малы. Осы бағытта бұл зерттеулер шетелден жүргізіліп келе жатыр және дүние жүзінде ең көп қолданылатын осы бағыттағы осындай құрылғылар бұл мына Индияда, Қытайда, содан кейін Америкада осындай ірі фермаларда жаңағы көп мөлшерде жиналатын қиды ары қарай пайдалануға тезірек пайдалануға оны мүмкіндік береді. Өйткені қолданысқа тезірек пайдалану үшін оған жаңағы құрамындағы газды шығарып газды сол ферманың өзінің қажеттігінде пайдалану қажет болуы.
Марат Қалиасқаров қазіргі уақытта қазақстандық фермерлер биореакторларға қызығушылық танытып отыр дейді. Тек алдын ала ауыл-ауылды аралап түсіндіру жұмыстарын жақсылап жүргізу керек екенін де атап өтті.
Өзіміздің институтта осы өткен үш жылдықта бастап мына әсіресе мал қоралары оның ішінде ірі қара ұстайтын қоралардың маңайында шығарылған қиды бірден тыңайтқыш ретінде пайдалану үшін оны жаңағы өңдеуден өткізу қажет. Сол өңдеуден өткізу биореакторлар деп аталынады. Алдында біздер жаңағы шағын 20-30 бас ұстайтын сүтті сиырлар ұстайтын ірі қара сондай фермалардың маңайында 5 кубтық жаңағы биореакторларға зерттеулер жүргізіп түрлі өлшемдерін алып қазір мал басының көбеюіне байланысты енді осы биореакторлардың көлемін ары қарай ұлғайту 10 кубтық 15 кубтық.
Марат Қалиасқаров қазіргі жасалып жатқан биореакторлардың зерттеу жұмыстарына бағытталғанын айтты. Сондықтан да әлі оның бағасы неше болатыны анық емес, тек шетелді құралдарға қарағанда арзанырақ болады деді ол. Марат Қалиасқаров биогаз құрылғылары туралы әңгіме 90-шы жылдардан бері көтеріліп жүр деді.
Оның құрамындағы газ бөлініп шығады және зиянды заттар сол газбен бірге шығады. Одан кейін қалған қалдықты бірден тыңайтқыш ретінде әртүрлі өсімдіктерге пайдалануға мүмкіндік туады. Малдың қандай жем шөппенен пайдаланып тұрған жерінде мысалы қосымша жем шөптің түрлері берілді ме, соған байланысты шығатын қидың құрамында газдың да түрі өзгереді. Біздер басында ойлайтынбыз тек қана жаңағы мал басына қарап мөлшерлеп шығатын газдың түрін соған мөлшерлеп келтіреміз. Мысалы үшін қой қиын алатын болсаңыз, қойдың қиының тек қана өзінде әрбір килограмнан 8000-12000 кило жойылға дейін жылу шығарады. Ірі қарада да мөлшері сол әрбір килограмнан 9-10000-12000 кило жойылға килограмнан шығады. Ең жоғарғы көлемде шығаратын энергия көзі мұнда шошқа малынікі болады. Олардікі 13-15000 кило жойылға килограмына дейін көтеріледі.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан биогаз құрылғылары тақырыбына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына биогаз құрылғылары тақырыбына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Биогаз құрылғыларын сататын арнайы компаниялардың кейбірі оларды Қытайдан таситын болса, тағы біреулері украиналық аппараттарды ұсынады. Қырғызстанда да осы саланы дамытуға біраз күш жұмсалған екен. Қырғызстанның бұқаралық ақпарат құралдары онда қарапайым тұрғындар арасында өз ауласына кішігірім құрылғы орнатқан фермерлер қатары артып бара жатқанын хабарлауда. Сондай-ақ Қырғызстанның маңында орналасқан Қордай ауданындағы тұрғындардың арасында тезекті сатып алатын жариялап интернетке жарнама бергендері де кездеседі. Марат Қалиасқаров Қараман К жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің кездесіп отырған проблемасымен таныс емес екенін айтты. Эколог Мұсағали Дуанбеков биогаз құрылғылары қазіргі уақытта қажетке айналды дейді.
Ауыл шаруашылығы үшін қажетті нәрселердің бірі осы ғой. Бүгінде мысалға биогаз алу үшін негізгі малдың қиы пайдаланады. Оған мысалға сиыр малының, шошқа малының, негізгі тауықтың қиы пайдаланады. Сондықтан олардың барлық қиы жинал ғаннан кейін оның бәрін бәрібір де бір жаққа өңдеу керек. Сондықтан оны биогаз есебінде пайдаланып бір жерге салып белгілі бір ыдысқа оны бүктіртіп одан кейін барып үстінен оның барлығы ашқан кезде газын алу мысалға өте пайдалы дүниелердің бірі осы. Бірақ енді оны көбінде біздің ауыл шаруашылығында айналысып жатқан азаматтар көп соның технологиясын жақсылығын пайдаланып жүрген жоқ. Себебі бүгінде мүмкін электр энергиясы да арзан шығар енді ондай технологияға көшкеннен гөрі. Сондықтан бүгінде мысалға Қазақстанда биогазды пайдалану технологиясы қарқынды жүріп жатқан жоқ.
Мұсағали Дуанбеков бұл қажет болғанымен көп қаражатты талап ететін бастама деп санайды.
Үлкен ыды салу керек, оның үстіне жаңа қиды салу керек, оның бәрін бетіндегі жаңа қондырғылары бар, оның бәрін газға айландырып, белгілі бір қоспалы тағы да бір дүниелер алу керек. Оқырдан құра шейін қиды бір жерге жиналған газды пайдаланбайды ғой. Оның ішінде бір қысым пайда болады. Ол қысымды белгілі бір мөлшерде жаңағы қондырғының жоғарғы жағы оны шығарып отырады. Мысалға егер ол қысым қатты көбейіп кетсе, ол атылып кетуі мүмкін.
Мұсағали Дуанбеков биогаз құрылғылары арқылы шығатын газ бен табиғи газды салыстырды.
Қазіргі пайдаланылған газдың тазалығы жоғары, оның оттық коэффициенті жоғары. Бірақ енді ол газ мысалға айдаладағы ауылдағы шаруашылыққа апарып жеткізу оңай шаруа емес қой бүгінде. Сондықтан мысалға қалалы жерде сондай көгілдір отынды пайдаланған тиімді, ал ауыл жерлерге осындай газды пайдалануға болады. Бірақ оған көбінде сол ауыл шаруашылығымен айналысатын азаматтар көбінде сол малдың шаруасы, малдың төлі, малдың ауруы, жаңағы дәрі-дәрмек, ветеринария деген сияқты сол көп мәселелермен айналысып кетеді. Эксперимент есебінде бір жерлерде оны пайдаланып атыр, бірақ ол енді көбінде ауыл шаруашылықта отырған азаматтардың өздерінің инициативасы да өздерінің. Ал бұлай мемлекет тарапынан осы ауыл шаруашылығы министрлігі сондай ақша бөліп атыр, осынша ауылда, осынша жаңағы шаруашылықта осынша енгізіпті деген, осыған осынша миллиард ақша бөліп дегенді мысалға мен естіген емес. Меніңше оған ең бірінші сол министрлік, ауыл шаруашылығы министрінің атынан белгілі бір ұсыныс болу керек, белгілі бір ақша бөліну керек, кредит есебінде ма жаңағы процентсіз ақша бөлу керек деген сияқты.
Эколог биогаз құрылғылары тек бір ғана шаруашылыққа қажет газ және энергия шығара алады дейді.
Ол тек қана бір сол шаруашылыққа ғана қажеті бар. Одан асып ол не қылмайды. Жаңағы районды қамтамасыз етуге шамасы жетпейді оған. Қажеттігі бар, бірақ енді оның шаруашылықтардың өздері айналысу керек оған. А мемлекет оған қаржы бөлу керек соны істеуге. Бәрібір ол шіритін қиып қой, оның бәрін газға айландырған пайдасы көп қой.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосының берілген биогаз құрылғылары тақырыбына арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған мен Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосының толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.